Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про події в Афганістані і про ті уроки, які має винести Україна. Про 30-річчя путчу ГКЧП, який призвів до розпаду СРСР. І про Конституцію Пилипа Орлика, яку вважають першою Конституцією Європи. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Уперше з моменту свого написання у 1710 році Конституція Пилипа Орлика виставляється в Україні. Вона прибула зі Швеції, де і зберігається цей латиномовний манускрипт. Написаний гетьманом Орликом документ фактично випередив свій час. Можливо, тому про цю Конституцію мало знають і в Україні, і у світі. У чому було новаторство думки гетьмана Орлика? Чому багато положень Конституції початку 18 століття і досі дуже актуальні для сучасної України? Заступник директора Національного архіву Швеції і провідний український історик допомогли моєму колезі Ростиславу Хотину знайти відповіді на ці питання.
Полтавська битва 1709 року. Шведський король Карл XII та гетьман України Іван Мазепа зазнають поразки від війська російського царя Петра І. Це ставить хрест на спробах Мазепи створити самостійну українську державу. Українські історики назвуть цю битву Полтавською катастрофою. Разом з королем та гетьманом на правий берег Дніпра після Полтави перебирається і найближчий соратник Мазепи, генеральний писар Пилип Орлик. Це стародавня карта України. Автор – німецький картограф Йоганн Баптист Гоман. Ця карта під назвою «Україна – земля козаків» з його великого атласу 1716 року. На передньому плані зображено гетьмана Івана Мазепу у Бандерах. Поруч – кілька запорожців. Деякі фахівці зі старовинних мап і колекціонери вважають, що з піднятою шаблею на передньому плані Пилип Орлик. Мазепа невдовзі помирає. Козацька старшина обирає гетьманом Пилипа Орлика. Аби врегулювати, яким буде устрій майбутньої України гетьманщини, Орлик 5 квітня 1710 року у Бендерах, що були тоді в турецьких володіннях, пише договір між гетьманом, старшиною, запорожцями та шведським королем.
Полтавська битва, в якій Швеція програла Росії. 1709 року король Карл XII мав залишатися в тому регіоні. Він був близьким союзником запорозьких козаків, а також Івана Мазепи, а потім і Пилипа Орлика. Орлик приєднався до шведської армії, коли вона була в Бендерах і Варниці. Як військовий союзник Карла XII, Пилип Орлик передав цю конституцію королю. І він мав намір створити Українську Республіку.
Назва документу, ухваленого на Великій Козацькій Раді, договори і постановлення прав та вольностей війська Запорізького. Документ також називають Конституцією Пилипа Орлика або ж Бендерською Конституцією. Латиномовний примірник Конституції зберігається у Національному архіві Швеції. Примірник староукраїнською мовою зберігається у Російському державному архіві давніх актів. Конституція Пилипа Орлика має преамбулу і 16 статей. Новаторство думки Орлика у розподілі на гілки влади – виконавчу, законодавчу та судову. Права гетьмана обмежувалися. Не можна було керувати принципом «як хочу, так і велю».
Це дійсно перший прецедент в Європі, коли судову гілку влади забрали у феодала.
Але до гетьмана мали ставитись із повагою. Мав бути виборний орган – Генеральна Рада, своєрідний парламент. Його сесії мали відбуватись тричі на рік – на Різдво, на Великдень і на Покрову. гетьман і полковники були повністю відсторонені від розпорядження військовим скарбом. Цим мав відати генеральний скарбник і скарбники в полках. Скарбником повинна бути людина благосовісна, написав Орлик. Гетьман мав захищати цілісність території, а король Швеції виступав протектором самостійної України. Затверджувався статус православ'я як головної релігії і підпорядкування церкви Константинопольському патріархату. Конституція говорила про потребу приязні до кримських татар. Пилип Орлик так і залишився гетьманом-емігрантом. Жив у Швеції, Німеччині, у володіннях Туреччини, зокрема в Молдові. Він був переконаним самостійником і вороже ставився до Москви. Одним із слабких місць Конституції Орлика було те, що вона не діяла, а була, мовляв, суто теоретичним документом. Але це не так.
Не дивлячись на те, що він був написаний в Бандерах і укладений, це сучасна Молдова, документ Орлика діяв, тому що Орлик у 1711 році своїми військами зайшов на Преображену Україну, тут Немирів, Біла Церква, і саме тоді ця конституція апріорі діяла, бо це був договір не тільки з народом, це був договір з старшиною, запорожцем.
Однією із найстарших конституцій світу вважається американська 1787 року. Конституція Франції ухвалена у 1791 році. Того ж 91-го року була ухвалена і польська конституція. Відтак, конституцію Орлика можна вважати першою конституцією Європи.
Орлик був попереду часу. Він був ерудитом, високоосвіченою людиною. І він мав чітку уяву того, що може бути добром для свого народу. Тому він розглядав цю конституцію як фундамент устрою для українського народу. Однак історія повернулася іншим боком. Але принаймні Орлик мав це на увазі. Можливо, він випереджав свій час на 300 років.
Пам'ять про конституцію Орлика почала повертатися лише в незалежній Україні. Гетьману відкрили пам'ятник у Києві. На 300-ту річницю конституції у Бендерській фортеці відкрили пам'ятний знак на честь конституції Орлика. В Швеції, у місті Крістіанстад, де якийсь час жив Орлик, відкрито пам'ятник конституції. У 2021 році копії конституції Орлика виставлені у парламенті України та кількох інших державних установах. Можливо, історична подорож українців до та з конституцією Пилипа Орлика лише починається.
Бойовики угруповання «Талібан» оголосили про повний контроль над територією Афганістану після того, як 15 серпня увійшли в Кабул і взяли його під свій контроль. Ось як це відбувалося.
Щонайменше 5 людей загинули в пасажирському терміналі аеропорту Кабула. Паніка в аеропорту здійнялася, коли бойовики Талібану захопили президентський палац та оголосили про закінчення війни. Президент Афганістану Ашраф Гані вже залишив країну. Тим часом тисячі афганців та громадян інших країн намагаються вилетіти із Афганістану. За повідомленнями ЗМІ, військові Сполучених Штатів через людей, які вийшли на злітно-посадкову смугу аеропорту Кабула, стріляли у повітря. Загалом близько 70 держав і Євросоюз закликали дати можливість жителям Афганістану та іноземним громадянам безпечно покинути територію країни.
Афганцям і іноземцям, які хочуть виїхати, має бути дозволено зробити це. Дороги, аеропорти та кордони повинні залишатися відкритими і має підтримуватися спокій. Афганський народ заслуговує на те, щоб жити гідно і в безпеці. Ми в міжнародній спільноті готові їм допомогти.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з Афганістану українським літаком вже вивезли майже 80 осіб. Серед них були 8 громадян України, а також громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану.
Військову операцію в Афганістані Сполучені Штати розпочали 2001-го. Як 20 років по тому ветерани армії США ставляться до захоплення влади в Афганістані Талібаном? Дізнавалася Марія Прус.
Колишній військовослужбовець повітряних сил США Стів Гатчинсон спостерігав за подіями в Афганістані з дому в Міссурі.
На це важко дивитись. Коли бачиш відео падіння Сайгону, це дуже схоже. Ми втратили стільки людських життів і грошей, щоб зберегти те, що маємо. І тепер все це втрачено в одну мить.
Гатчинсон був у лавах перших американських військовиків, відправлених до Афганістану на початку 2002-го. Він працював диспетчером на авіабазі «Баграм», координуючи польоти повітряного флоту союзників, що боролись проти терористів. Він вважає, США виконали своє завдання в Афганістані.
Як наслідок, ми були у безпеці останні 20 років.
Але він також каже, що спроби США побудувати демократію в Афганістані – це була війна, яку неможливо виграти.
Ви намагаєтесь боротися проти ідеї, але проти ідеї не борються за допомогою зброї.
Думаю, найбільше мене шокує те, наскільки швидко все сталося.
Ронда Лоусон спостерігала за стрімким падінням афганського уряду з Мериленду. Майже 20 років тому її домівкою також стала авіабаза «Баграм», де вона служила речницею американської армії. Вона згадує спроби військовиків США навчати афганську армію.
Це змінює мій погляд на те, чи афганська національна армія була готова захищати свою власну країну. І я не знаю, чи вони просто відмовились боротись, чи програли, але те, як швидко все захопив Талібан, шокує.
Ми витратили неймовірну кількість грошей, щоб їхня армія могла сама себе захищати. Але не схоже, щоб вони хотіли це робити. З якоїсь причини я не знаю чому. Якщо вони самі не хочуть боротись за себе, ми не можемо там лишатись навіки.
Я не думаю, що 20 років по тому нам потрібно мати там американські військові сили.
Ден Мілбауер відслужив в Афганістані 2 терміни у різних армійських підрозділах, і через це він багато подорожував країною.
Таке місце, як Афганістан, історично має проблеми. Там були радянські сили. Ми протягом 20 років намагалися налагодити там ситуацію. Але якщо Талібан знову приходить до влади, на це є причина. І в майбутньому ми відповімо так, як вважатимемо за потрібне.
Із захопленням влади талібами і невизначеним майбутнім для місцевого населення, найважливіше тепер допомогти залишити країну тим, хто боїться переслідування. Зокрема, афганцям, які допомагали американським та міжнародним силам боротись проти терористів.
Виходець із Афганістану, президент афганської громади в Україні, радить українцям винести уроки з поразки демократії в його рідній країні.
За лічені хвилини ми дуже багато втратили. Жахливі відчуття, жахливі.
Абдул Баяні народився в Афганістані, але останні 25 років живе в Україні. На батьківщині залишив родичів і близьких. Абдул каже, бліцкриг талібів в Афганістані став для його співвітчизників гіркою несподіванкою.
Вони не розуміють, що робити. Стан розпачу в усіх. Не розуміють, що завтра буде з ними і з країною.
Абдул очолює афганську громаду України, яка, за його підрахунками, налічує 5 тисяч вихідців з Афганістану по різних українських містах. Каже, що висловлює думку громади, коли визнає, нині у американців не було іншого виходу, ніж залишити країну.
Далі продовжувати, очевидно, не було сенсу. Вони втратили не тільки трильйон вкладень в Афганістан, вони втратили тисячі життів молодих американців, які приїздили служити в країну, хотіли захистити цю країну від терористів. А врешті-решт сталося так, що ці терористи прийшли і вмить захопили владу.
На думку президента афганської громади України, причина невдачі американців в Афганістані – те, що Вашингтон крізь пальці дивився на корупцію в афганському уряді.
Американці допомагали, подяка їм. Вони зробили великий внесок, але керівництво нашої країни зрадило. Президент Ашраф Гані постійно обіцяв, але нічого доброго не зробив для країни, лише набивав собі кишені, а люди далі живуть вбого, не мають чого їсти. Вся допомога з боку Євросоюзу, з боку Америки, що надходила в Афганістан, усе розкрадалося. І хіба американські спецслужби не розуміли, що відбувається в країні? Вони допустили це, і це їхня помилка.
Як каже Абдул Баяні, із нинішньої поразки демократії в Афганістані українці мають винести для себе урок.
Ніколи не треба сподіватися на когось. Треба самим спинатись на ноги, вибирати достойного президента і не розраховувати ні на чию допомогу. Україна – сильна, багата країна. Тут стільки освічених людей порівняно з Афганістаном. Вони можуть підняти країну, навчитися з нашого досвіду і не наступати на граблі, на які ми наступаємо.
Деякі аналітики проводять паралелі між допомогою Вашингтона у зміцненні афганської армії і підтримкою Сполученими Штатами України перед загрозою російської агресії. Експерти та політики у Києві пояснюють, чому такі порівняння недоречні. Ось думка Олексія Гареня, професора Києво-Могилянської академії.
При всіх проблемах українців у нас є підтримка і нашому геополітичному вибору. Ми бачимо це по соціологічним опитуванням. Ми бачимо, що українці не погоджуються з думкою про один народ, як це написав Путін. І українці готові до реалізації своїх планів. Так? Тому нам просто треба, тобто в цьому сенсі ми безумовно не подібні Афганістану.
А ось думка політичного аналітика Володимира Горбача.
Україна отримує допомогу з боку Сполучених Штатів, тому що сама бореться. Ті, хто бореться, тому допомагають, і тоді є користь цієї допомоги. А ті, хто внутрішньо не готовий до боротьби і не розуміє, за що він бореться, наприклад, то скільки йому не допомагають, чи 20 років, чи 1 трильйон доларів, чи євро, це все одно не допоможе.
І почуємо думку екс-голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганни Гопко.
Українці давно зробили висновок ще з 2014 року, спочатку російської збройної агресії, що за свою державу ми воюємо самі. І успіх України залежить від нас. Тому потрібна сильна армія і потрібна державницька еліта. І тому, які б геополітичні події не відбувалися, для того, щоб в Україні було майбутнє, ми повинні розуміти, що в успіху України маємо бути зацікавлені в першу чергу ми самі.
ФСБ Росії та Чорноморський флот охороняють українські вишки в Чорному морі поблизу узбережжя окупованого Криму. За документами, газова бурова вежа Петро Годобанець та буксир Федір Урюпін належать українському державному підприємству «Чорноморнафтогаз». Саме цю платформу та буксир у 2021 році хотіла орендувати російська компанія, близька до українського нардепа Віктора Медведчука. Де зараз розташована вишка? Дізнаємося від Ігоря Токара.
Група захоплення, парашутисти, водолази – це кримські навчання ФСБ у 2017 році. За сценарієм, бойову установку та судно захопили бойовики. Російські силовики відпрацьовують штурм.
Воду!
У 2014-му, коли Росія анексувала Крим, схожі події тут відбувалися в реальності. Тільки замість бойовиків на установці були беззбройні українські працівники. Адже газова бурова вежа та буксир належать українському державному підприємству «Чорноморнафтогаз». Його директорка показує копії документів.
Це свідоцтво на право власності на Петро Годованець, який належить державному акціонерному товариству «Чорноморнафтогаз». І це свідоцтво на право власності на допоміжне судно «Буксир» Федору Рюпін. Це документи легітимні, які є доказами в міжнародних арбітражах, які веде наразі Україна проти Російської Федерації.
Саме цю платформу та буксир у 2021 році хотіла орендувати російська компанія, близька до українського нардепа Віктора Медведчука. Це з'ясували журналісти-розслідувачі.
Справа Медведчука і перехоплені розвідкою його розмови відкривають чимало таємниць в історії України після 2014 року.
Як же обороняє Росія захоплені об'єкти? Ось одне з останніх відео, зняте на навчаннях «Сібриз» влітку 2021 року, коли український журналіст Андрій Цаплієнко робив репортаж з американського корабля «Рос».
Під цими кришками легендарні томагавки, найточніші крилаті ракети у світі. Коли Росія стверджує, мовляв, будь-який натівський есмінець у Чорному морі є усього-навсього жирною мішенню для Чорноморського флоту, лише одним своїм залпом «Рос» може обнулити увесь цей флот.
Коли американський есмінець підійшов до одеського газового родовища, Росія всіма методами почала заважати мирному проходу корабля.
Ви бачите, де російські кораблі?
Ось один, а ось другий.
Ми проходимо поруч із газовидобувними платформами, по-піратському вкраденими в Україну Росією. Але ось і те, що легко було передбачити. З боку окупованого Криму з'являються російські бомбардувальники.
На відео потрапила українська газова бурова вишка Петро Годованець, більш відома як вишка Бойка. Після захоплення Росія її перейменувала на Крим-2. І саме вона зацікавила компанію, яку пов'язує з Медведчуком. Про це свідчить лист. У ньому російська фірма «Нової проекти» звертається до колону «Чорноморнафтогазу», створеного Росією після анексії.
В рамках проведения подготовительных работ для строительства поисково-оценочной скважины «Глубокая-1» просим вас рассмотреть возможность бункеровки СПБУ «Крым-2» и судно обеспечения ТБС «Федор Урюпин».
активи ці вкрали, а тепер користуються як хочуть. І за всім цим стоїть відповідно Російська Федерація. На базі активів українського Чорноморнафтогазу було створено фейкове підприємство, яке зараз називається Государственне унітарне підприємство Республіки Крим «Чорноморнафтогаз». Це підприємство внесено до міжнародних санкційних списків майже 10 держав.
До речі, у справжнього власника українського Чорноморнафтогазу фірма «Нові проекти» про оренду буксира і газової вишки не питала.
Наразі така компанія не зверталася до Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» з проханням оренді всіх засобів, які належать безпосередньо українському підприємству.
Ми запитали російський «Чорноморнафтогаз» у Криму, на яких підставах там надали в оренду борову платформу та буксир компанії «Нові проекти». Відповіді редакція не отримала. Загалом на шельфі Чорного і Азовського морів у «Чорноморнафтогазу» Росія захопила 9 діючих газонафтових родовищ, Глібовське підземне газосховище і 31 плавзасіб. Усе це охороняють озброєні люди.
Наблюдаємо триколор, наблюдаємо вооружених людей у вас на борту.
Українська розвідка зазначає, що це російські службовці ФСБ та Чорноморського флоту. На кожній з установок цілодобово чергує від 5 до 12 бійців.
Це не обслуговує радіоелектронне обладнання, яке було встановлено на вишках для того, щоб вести, по суті, радіоелектронну розвідку цієї площі морської, яка знаходиться. По суті, Росія видвинула свої наблюдательні пости по всьому морю.
У серпні 1991 року група радянських консерваторів ізолювала президента Михайла Горбачова на його дачі в Криму і намагалася утримати єдність СРСР силою. Поставши перед масовими протестами, вони здалися лише через 3 дні після захоплення влади, коли у Москві пролилася перша кров цивільних людей. Після провалу перевороту комуністична партія була заборонена, а пізніше того року і сам СРСР розпався офіційно. Ось як це було.
4 серпня 1991 року перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов вилетів на свою дачу в Крим, щоб відпочити після низки дипломатичних візитів. Через 6 років ліберальних реформ Горбачова Радянський Союз розвалюється. Кожна республіка проголосила свою незалежність чи суверенітет, включно із Росією. У Росії при владі перебуває Борис Єльцин, і він твердо вирішив вивести цю країну з-під влади комуністичної партії, яку він сам покинув попереднього року. Горбачов, з іншого боку, хоче вберегти СРСР від розпаду, перетворивши його на Союз суверенних держав, федерацію, в якій кожна республіка мала б широку автономію. Молдова, Грузія, Вірменія і 3 країни Балтії відмовляються брати участь у новому політичному проєкті. Договір, який мав замінити СРСР на такий новий, менший союз, мав бути підписаний 20 серпня 1991 року. Група радянських посадовців-консерваторів, яких пізніше назвали «Бандою 8», вирішила зупинити ці зміни і втримати СРСР при житті силою. У цю групу ввійшли віце-президент СРСР Геннадій Янаєв, голова КДБ Володимир Крючков, міністр оборони Дмитро Язов і ще 5. 18 серпня 1991 року частина членів групи 8, їхні союзники з КДБ, Компартії, Збройних сил прибули на дачу Горбачова в Криму. Горбачову висунули ультиматум – або оголосити надзвичайний стан, повернутися до Москви з заколотниками і відновити порядок в СРСР, або передати владу віцепрезидентові Янаєву. Горбачов відмовився. Він залишився на своїй дачі під наглядом КДБ. Його зв'язки з зовнішнім світом перекрили. Вранці 19 серпня заколотники вивели на вулиці Москви тисячі військовослужбовців і сотні танків і іншої бронетехніки. Радянське радіо і телебачення повідомили, що створений Державний комітет із надзвичайного стану, або ж ГКЧП, який складається з членів банди 8, і що обов'язки Горбачова через його хворобу перебирає Янаєв. У той самий час підрозділ спецпризначенців КДБ прибуває на власну дачу Єльцина під Москвою. Тисячі людей виходять на вулиці столиці СРСР і інших міст на знак протесту проти перевороту. Війська не розганяють демонстрантів. Попри те, що на дачу Єльцина прибули війська, йому дають можливість виїхати звідти. Він прибуває до Білого дому, в той час будівлі парламенту Росії в Москві, приблизно о півдні 19 серпня. Це фото стане знаковим. Єльцин стоїть на одному з танків, які вивели на підтримку соколотників, і виступає перед юрбою, засуджуючи переворот як реакційний неконституційний путч. Банда восьми оголошує в Москві надзвичайний стан і проводить свою першу і єдину прес-конференцію 19 серпня о 17 годині, на якій заявляє журналістам, що Горбачов перебуває в Криму на відпочинку і лікуванні. На вулиці Москви, Ленінграда і інших великих міст виходять сотні тисяч демонстрантів, і це засвідчило, що плани заколотників розвалюються. Єльцин заявив, що вірить, військові не вдадуться до сили проти народу. 20 серпня становище лишається напруженим. Банда восьми оголошує в Москві комендантську годину з 23-ї. Механізована дивізія з наказом забезпечити її дотримання вирушає до Білого дому. Колону бронетехніки оточує юрба мирних людей, які намагаються зупинити її рух. У перші ранкові години 21 серпня загинули троє цивільних мешканців із лав демонстрантів, які вийшли на захист Білого дому. Пізніше Горбачов посмертно нагородив їх званнями Героїв Радянського Союзу. Заколотників засудили лідери всього світу, а вони самі не забажали зупинити протести силою. І ці перші смерті стали ознакою кінця нетривалого путчу. Уранці 21 серпня міністр оборони Дмитро Язов оголосив, що виходить з ГКЧП і виводить війська з Москви. 22 серпня Горбачов повертається до столиці СРСР, де Єльцин уже заборонив діяльність комуністичної партії, яка правила країною 74 роки. Після арешту ватажків путчу СРСР, по суті, приречений. Україна проголошує свою незалежність 24 серпня, Білорусь – 25-го. Через 4 місяці Радянський Союз розпускається офіційно. На мапі світу з'являється 15 незалежних країн. Незважаючи на опір Єльцина, російський парламент 1994 року амністував ватажків путчу.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.